Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
Dumnezeul crucificat. Podul din San Luis Rey. Thornton Wilder a scris un roman despre un pod de funii care s-a rupt și a ucis 5 oameni care îl traversau în acel moment. În după-amiaza zilei de vineri, 20 iulie 1714, cel mai bun pod din Peru s-a rupt, aruncând 5 călători în abisul de dedesubt. Podul se afla pe drumul principal dintre Lima și Cusco, fiind traversat zilnic de sute de persoane. Fusese confecționat din răchită, de incaș, cu mai bine de un secol înainte, fiind o atracție turistică pentru vizitatorii orașului. Era o simplă scară din scânduri subțiri care se balansa deasupra văii, cu funii de sprijin din viță de vie uscată. Căruțele și caii erau nevoiți să coboare sute de metri pentru a traversa cu pluta valea învolburată, dar nimeni, nici chiar viceregele, nici chiar arhiepiscopul de Lima, nu a coborât vreodată în vale cu bagajul, ci traversau cu toții faimosul pod din San Luis Rey. Podul părea să fie unul din acele lucruri care durează o veșnicie. Era de neconceput că se va rupe vreodată. Restul povestirii se concentrează asupra unui preot franciscan, fratele Juniper, care, convins că în universul lui Dumnezeu nimic nu este întâmplător, se hotărăște să studieze viețile celor 5 oameni morți în accident pentru a demonstra providența și înțelepciunea lui Dumnezeu chiar și în fața unei asemenea tragedii. Fratele Juniper era de părere că venise momentul ca teologia să-și ocupe locul printre științele exacte, iar el de mult se străduia să o așeze acolo. Fratele Juniper făcea ceea ce fac teologii de secole, încerca să demonstreze dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în ciuda răului și a suferinței. În cuvintele lui Alexander Pope, el încerca să apere căile Domnului în fața omului sau, citându-l pe John Milton, să afirme providența eternă și să justifice căile lui Dumnezeu înaintea omului. Și Scriptura atinge această temă, de exemplu, atunci când David îi cere iertare lui Dumnezeu în ideea că acesta să fie găsit drept în hotărârea sa și fără vină în judecata sa. Problema bunătății lui Dumnezeu într-o lume chinuită de durere și suferință rămâne destul de dificilă. Și totuși un răspuns există, iar acesta se găsește într-un singur loc, la cruce, prin moartea lui Isus. Orice altă încercare de a justifica acțiunile lui Dumnezeu în afară de cruce, în afară de un Dumnezeu crucificat, este sortită pieirii. Problema durerii. În poezia intitulată În următoarea galaxie, Ruth Stone spune: totul va fi diferit. Nimeni nu-și va mai pierde vederea, auzul sau fierea. Conceptul de Hitler încă nu va fi încolțit. Pe când aici încă mai căutăm pâlcuri de naziști stafidiți ascunși prin Argentina. Cuvintele ei exprimă că undeva, cândva, viața va fi mai bună decât este acum pe o planetă pe care conceptul de Hitler a încolțit de multă vreme. Speranța într-o lume mai bună este strâns legată de întrebarea noastră: cum s-a născut răul în această lume? Cum a apărut conceptul de Hitler și tot ce este rău într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor? Încercarea de a găsi un răspuns la această întrebare poartă numele de teodicee, termen teologic care înseamnă justificarea lui Dumnezeu în fața răului. Problema suferinței, spunea Walter Kaufmann, este de o importanță capitală, deoarece demonstrează că Dumnezeul teismului popular nu există. Teodicea este o încercare de a explica bunătatea, puterea și dragostea lui Dumnezeu în ciuda suferinței umane. Și tocmai asta încercăm să facem noi. Și ce am constatat până acum? În primul rând că, încă de la început, Dumnezeu nu a avut de ales. Dacă dorea ființe care să-L poată iubi, trebuia să le creeze libere, iar libertatea înseamnă posibilitatea de a alege răul. Fără această posibilitate, nu ar exista libertate, iar lipsa libertății înseamnă lipsa dragostei. Astfel, dragostea are nevoie de libertate, iar ca oamenii să poată iubi, este necesar să fie liberi. Dar de ce era nevoie de existența omului? Universul a existat miliarde de ani fără noi. Nimeni nu depindea de existența noastră, cu siguranță nu în felul în care dragostea depinde de libertate. Riscul asumat de Dumnezeu. Asta înseamnă că, deși nu există vreun motiv logic pentru existența noastră, totuși Dumnezeu ne-a creat știind dinainte că e posibil ca fiecare dintre noi să sufere, să se îmbolnăvească și să moară. Adică a creat omenirea fiind conștient că ea ar putea păcătui, iar dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar atrage după sine existența răului. De ce să fi făcut asta oare? Răspunsul trebuie să fie acela că atunci când totul se va sfârși, va rezulta un bine mai mare din această experiență oribilă a păcatului, a suferinței și a morții. Dacă Dumnezeu este plin de iubire și omniscient, cu siguranță că a creat omenirea știind că și dacă aceasta va păcătui, va urma un bine mai mare și că, în ultimă instanță, se va demonstra că el a fost drept și plin de milă în modul în care a acționat față de Lucifer, de păcat, de rău și de noi. Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din... Dacă problema răului, a dreptății și a păcatului este universală, implicând și forme de viață inteligentă din exteriorul planetei noastre, atunci trebuie să credem că Dumnezeu va fi dezvinovățit și că bunătatea, mila, dragostea și dreptatea lui vor fi demonstrate într-o manieră pe care nu o putem percepe în mod clar, din cauza viziunii noastre limitate asupra realității. Cum altfel ar putea proceda un Dumnezeu plin de iubire? Ideea unui bine mai mare, a unui Dumnezeu reabilitat, ridică probabil cea mai tulburătoare întrebare. Cineva se întreba la un moment dat, dacă există cu adevărat un bine mai mare, dacă toate acțiunile lui Dumnezeu vor fi dezvinovățite într-o armonie finală măreață, care va reface imaginea lui Dumnezeu și va justifica tot ce s-a întâmplat pe pământ, atunci cum poate el să explice faptul că totul se petrece aici, în mizerie, în sânge, în sudoare și în lacrimi, în timp ce el tronează în glorie cerească? Oricât de profunde ar fi aceste întrebări, oricât de mărețe ar fi problemele morale rezolvate în această luptă dintre bine și rău, oricât de eficient și de permanent ar șterge răspunsurile promise toată îndoiala, toate absurditățile și toate lacrimile, rămâne totuși întrebarea, de ce un Dumnezeu omnipotent și omniscient s-ar adăposti în siguranță undeva în cer, cunoscând sfârșitul încă de la început, ne-ar privi târându-ne ca niște neghiobi pe vintrele noastre neputincioase, incapabili să vedem nici măcar dincolo de secunda următoare, dar rămite să întrevedem sfârșitul tuturor lucrurilor? Orice ar fi dorit acest Dumnezeu iubitor să demonstreze, de ce nu a făcut-o el însuși, fără ca în această demonstrație să ne implice într-un mod atât de trist și de complicat și pe noi, oamenii, ne dându-ne aici măcar posibilitatea de a alege? Sunt întrebări bune care nu au decât un singur răspuns. Dumnezeul crucificat. Cei mântuiți nu vor uita niciodată că El, a cărui putere a creat și a susținut lumile nenumărate din spațiul infinit, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și seravimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. De asemenea, nu vor uita că Iisus a suferit vina și rușinea pentru păcat și că a trebuit să suporte gândul că Tatăl Său și-a întors fața de la El, până când suferințele unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Creatorul tuturor lumilor, judecătorul tuturor destinelor, a renunțat la slava sa și s-a umilit din dragoste pentru om. Iată ce va provoca pentru totdeauna uimirea și adorarea Universului. Ce descrie autoarea aici? Faptul că Iisus Hristos, deși era creatorul Universului, acela care nu doar că a creat omul, ci l-a și înzestrat cu liber arbitru, a lăsat toate suferințele unei lumi pierdute să cadă asupra sa pe când era atârnat pe cruce. Crucea și numai ea răspunde întrebării legate de dreptatea și corectitudinea lui Dumnezeu în fața suferinței. Orice teodicee care nu pune crucea pe primul loc este sortită să dispară înnăbușită de propriile absurdități. Doar când înțelegem că Dumnezeul Creator a suferit așa cum nicio ființă umană decăzută nu a făcut-o vreodată, putem începe să înțelegem întrucâtva bunătatea Lui în mijlocul unei lumi dominate de rău, o lume în care ne luptăm cu ceea ce Vergiliu numea poverile unei firi muritoare. Departe de a se adăposti în siguranță undeva în cer, Creatorul nostru a devenit unul dintre noi, suportând consecințele păcatului într-un mod în care niciunul din noi nu ar fi putut să le suporte vreodată. Doar atunci când recunoaștem acest adevăr uimitor, putem începe să întrevedem speranța din spatele perdelei de fum ce înconjoară o rasă decăzută care începe să putrezească chiar înainte ca acest lucru să se întâmple cu cadavrele sale. Iar lucrul fascinant este că expresia cea mai clară a suferinței lui Dumnezeu nu apare în Noul Testament, ci în Vechiul Testament. Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cel care suferă aici este Isus, iar el este Dumnezeul Creator, acela care a împânzit cosmosul cu miliarde de galaxii și care le susține pe toate prin cuvântul lui puternic. Aceste texte vorbesc despre Dumnezeu care, în natură omenească, a suferit ceea ce nimeni nu ar putea suferi vreodată. Desigur că oamenii erau crucificați și înainte, dar nu acesta este elementul principal al suferințelor îndurate de Isus, ci substituția, faptul că suferea pentru ce făcuseră alții. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iisus a purtat suferințele noastre și a luat asupra lui durerile noastre. Cuvântul ebraic tradus prin suferință are conotația de boală, în timp ce cuvântul redat prin durere reprezintă durere, durere fizică, durere psihică. Pe ale cui dureri, suferințe, boli și amaruri le-a purtat el pe cruce? Pe ale lumii întregi. Hristos a murit pentru fiecare persoană. El a purtat pedeapsa fiecărui păcătos și întrucât suntem cu toții păcătoși, înseamnă că a suportat pedeapsa fiecărei ființe omenești. Însă Scriptura ne spune chiar mai mult. Conform textului, el a purtat simultan suferința întregii lumi. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. El a purtat în același timp asupra sa suferințele individuale, durerea, suferința și amarul fiecărui om, durerea altora. Gândiți-vă la următorul lucru. Senzațiile mele externe nu sunt mai puțin intime decât gândurile și sentimentele mele. În ambele cazuri, experiența mea se răsfrânge în mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Durerea este personală. chiar mai intimă decât gândurile. Îți poți împărtăși gândurile, dar nu și durerea, astfel că niciun om din miliardele de ființe care mișună prin cazanul plin de boală al acestei lumi nu a suferit vreodată mai mult decât ar putea suferi individual fiecare persoană. Astfel, durerea nu depășește niciodată mărginirea propriului cerc, un cerc închis pe din afară. Nu poți simți durerea nimănui și nimeni nu o poate simți pe a ta. Natura umană, ne amintește Goethe, își are propriile limite. Poate suporta bucuria, suferința și durerea până la un anumit punct, dar piere atunci când acest punct este depășit. Numărul victimelor rezultate în diverse tragedii, 125.000 într-un tsunami, 100.000 într-un cutremur, 2 milioane în nu știu care război, 500.000 într-un alt război, ne înfioară. Dar indiferent dacă e vorba de o persoană sau de un milion de persoane, durerea fiecăreia este doar a sa, de fiecare dată, ca și când ar muri doar acea singură persoană. În întreaga istorie nenorocită a întregii noastre planete nenorocite, nimeni nu a suferit mai mult decât ar putea suferi un singur individ, indiferent de numărul oamenilor care ar suferi în același timp. Holocaust, foamete, pandemii, nu are importanță. Durerea vine întotdeauna ambalată în pachete individuale, cu o singură excepție. La cruce, amarul unei întregi lumi căzute și pierdute, bolile, durerile și suferințele ei, a căzut în același timp asupra lui Isus. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică suferințele și durerile oricărei ființe omenești care a trăit sau va trăi vreodată. Toate s-au aflat acolo, concentrate în același timp asupra lui Isus, Dumnezeul însuși, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a suferit pentru toată libertatea de alegere pe care ne-a oferit-o în calitatea noastră de ființe umane. Cine ar putea atunci să îl acuze pe Dumnezeu că ar fi indiferent sau că s-ar ține la distanță de durerea noastră, când El o cunoaște mai intens decât oricare din noi, deoarece El a suportat-o mai mult decât oricare din noi? Albert Camus, tocmai el dintre toți, scria: Hristos a venit să rezolve două probleme, răul și moartea, care sunt tocmai problemele care îl preocupă și pe cel răzvrătit. Soluția sa a fost ca, în primul rând, să le trăiască pe pielea lui. Omul Dumnezeu suferă la rândul lui cu răbdare. Răul și moartea nu-i mai pot fi în întregime imputate din moment ce el însuși suferă și moare. Camus nu a fost departe de adevăr. Răspunsul mai bun ar fi fost: din moment ce el însuși suferă și moare mai rău decât ar putea o face vreo ființă umană. Teodicee. Ce am constatat? Dacă dorea ca oamenii să poată iubi, Dumnezeu nu avea altă opțiune decât să-i creeze liberi. Dar nu era obligat să-i creeze deloc. Și totuși a făcut-o, conștient fiind de toată suferința care putea urma. Dar pentru că este un Dumnezeu iubitor, deși știa că aceste lucruri se puteau întâmpla, a dorit să ne ofere un bine mai mare, unul care să poată compensa ori justifica toate lucrurile de dinainte. Dar și așa, cât este de corect ca Dumnezeu să rămână în cer, pregătind tot acest bine mai mare, în timp ce sărmanii și nenorociții de noi suferim și murim aici într-o cloacă de război, sărăcie, boală și mizerie? Nu ar fi corect deloc. Tocmai de aceea, acest lucru nici nu s-a întâmplat. În loc să rămână în cer, Dumnezeu a coborât pe pământ făcându-se om și, îmbrăcat în natura noastră umană, a suferit și a murit mai rău decât a făcut-o ori ar putea o face vreodată vreunul din milioanele de oameni de pe pământ. În final, când totul va fi zis și făcut, nimeni nu va fi îndreptățit să arate cu degetul spre Dumnezeu și să-L acuze că nu judecă drept sau că nu ne înțelege durerea, când de fapt El a cunoscut mai multă durere decât ar putea cunoaște cineva vreodată. El a simțit durerea întregii omeniri, ceva ce niciunul din milioanele de oameni din această lume nenorocită nu ar putea simți vreodată. Dumnezeu s-a unit cu noi prin intermediul unor legături de durere pe care El și numai El ar fi putut-o trăi. Multe lucruri legate de durere și de suferință nu ne sunt încă clare. dar multe lucruri nu ne sunt clare nici în ce privește, de exemplu, natura particulelor subatomice. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este real sau că promisiunile de răscumpărare, mântuire și viață veșnică nu sunt nici ele reale. De partea aceasta a eternității, nu vom avea niciodată răspuns la toate întrebările legate de durere și suferință, care par total absurde și lipsite de sens. Ceea ce avem însă este realitatea crucii și faptul că niciun om nu a suferit și nici nu va putea suferi vreodată mai mult decât a făcut-o Dumnezeu. Și deși asta nu ne ușurează durerea prin care trecem acum, poate cel puțin să ne ofere speranța că nu este totul în zadar. Dincolo de asta, ne poate ajuta să ne încadrăm propria durere în contextul mai amplu al luptei dintre bine și rău și ne poate ajuta să ne ținem strâns de credința pe care o avem până când vom vedea împlinită promisiunea. El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa 21 cu versetul 4.
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!